Jussi Halla-aho on teidän puheenjohtaja kisaa ja puolueessa käydään puheenjohtajakamppailua. Halla-aho vähätteli jälleen TVn ykkösaamussa kulttuuriministerin salkkua, niin kuin myös talous- ja veropolitiikan merkitystä. Hänen mielestään pitäisi keskittyä ydinkysymyksiin, kuten maahanmuuttoon. Vähän ymmärrän tässä Halla-ahoa. Miksi ihmeessä te halusitte kulttuuriministerin salkun? Mitä aiotte sillä tehdä?
No, tehtävähän on paljon myös kulttuuriministerillä, etenkin tällaisena Suomen itsenäisyyden juhlavuonna. Juhlavuonna, jolloin kunnianarvoisia hienoja tilaisuuksia riittää varsinkin syyspuolella aivan päivittäin. Mutta itse en kyllä siis pidä kulttuuria millään tapaa vähän merkityksellisenä tai myöskään kevyenä salkkuna, minkä lisäksi siihen tietysti liittyy paljon muuta kuin kulttuuri, eli urheiluasiat, nuorisoasiat, tekijänoikeusasiat ja niin edespäin, veikkausvaroistakin merkittävä osa. Joten kyllä se on ihan merkittävä asia jo hallinnollisestikin ja rahoissa mitattuna, mutta ennen kaikkea se kulttuuri on ainakin minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä asia. Olen muun muassa ollut jo pitkään kulttuurijärjestö Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja.
Ajatteko jatkaa siinä muuten?
Täytyy nyt katsoa sitten, onko mahdollista oikein enää syksyllä, kun syyskokous tulee ja valitsee uuden puheenjohtajan Suomalaisuuden liitossa, niin onko se enää sitten mahdollista ja mielekästä.
Kerrotte usein tuon kulttuurin juhlavuoden, siis paraatit kiinnostavat.
Paraatit ja ehkä enemmän on mielessä erilaiset, hyvinkin moninaiset tapahtumat, mitä tiedämme tässä olevan valmisteilla. Mm.
Aloitetaan taustastanne, arvoistanne. Olette opettajavanhempien lapsi, vartuitte pääasiassa Kirkkonummella. Millaiset arvot saitte vanhemmiltanne?
No, aika voi sanoa perinteiset arvot kyllä, että tosiaan opettajaperheessä, jossa vielä vanhemmat tänä päivänäkin ovat töissä, nyt juuri alkavat olla eläkeytymisiässä hyvin sellaista niin kuin 80-lukulaista, voiko sanoa normaalia suomalaista lapsuutta. Lapsuutta vietin siellä Kirkkonummella, että näin jälkeen ajatellen tuntuu, että kylläpä kaikki oli hyvin ja rauhallista, mutta niin varmaan jokainen lapsuuttansa muistelee.
Minkälainen oli luokkayhteisössä opettajien lapsi?
Siis en itse koskaan ollut oman isäni opetettavana missään kouluvaiheessa, mutta en ollut siis mikään tähtioppilas missään vaiheessa kouluuraa. Siinä suhteessa tämä niin kuin opettajaisyys tai isän omaaminen ei ollut vahvuus, vaan ehkä välillä jopa tuli semmoista kapinahenkeä koulua kohtaan.
Hmm. Oletteko läheinen vanhempien kanssa?
No kyllä edelleen.
Millaista toi teidän kulttuuriharrastus oli sitten nuorena, sanotaan nyt Kirkkonummella?
No, vanhemmat ja isä kuunteli paljon musiikkia ja se on tarttunut minuunkin. Myös niin kuin vanhoja sivistysihanteita kunnioittain, niin pianotunteja käytiin. Ja ehkä musiikki on niin kuin henkilökohtaisesti minulle kaikkein merkittäviä. Äiti vei, kun lapsuudesta nimenomaan puhutaan, niin paljon meitä myös, kun Helsingin lähellä asuttiin, niin erilaisiin lasten teatterinäytöksiin. Kaikki klassikot on nähty silloin pienenä.
Onko tämä biisi tuttu?
Tämä on Russia, Spirit of Radio.
Kuunnellaan vähän. Tämä biisivalinta sun musiikkimakua?
No kyllä tämäkin kuvaa sitä. Russian on tämmöinen hieno proge-bändi, joka on tehnyt 20 studiolevyä ja 40-vuotisen uran ja kulkenut sieltä niin kuin progen alkuvaiheesta, mikä on siis hieno tämmöinen klassisen musiikin ja rockmusiikin ikään kuin yhdistelmästä syntynyt taidemuoto, joka eli sen huippukautensa jo 70-luvulla. Ja sitten tämä esimerkki, minkä nyt soitat, on vähän niin kuin taitoskohdassa, missä se proge alkaa kadota ja tulla sitten semmoinen 80-lukulainen soundi ottaa valtaa. Mutta kyllä siis on minulle hyvin tärkeä bändi henkilökohtaisesti. Hmm.
Spirit of the Radio-kappale.
Joo, joka kertoo tällaista niin kuin taiteen kaupallistumisesta ja siitä, kuinka taiteilija, he ovat muuten erikoistuneet juuri tämmöisiin niin kuin syvällisiin sanoituksiin, ja rumpali tekee kaikki sanotukset, niin Neil Peart nimeltään, niin kertoo ikään kuin siitä, kun bändi rupeaa saamaan menestystä, ja sitten sieltä ilmestyy ne tuottajat ja rahamiehet, jotka alkavat niin kuin ohjata sitä luovuutta ja asettamaan sille rajoja. Mm.
Palataan noihin esikuviin. olette kertonut, että tärkein ihminen elämässänne on ollut isoisänne Olavi Terho, ja kerrotte omaksuneenne isovanhempien arvomaailman. Hesarin jutussa kerrotte, että Olavi Terho oli oikeistolainen ja isänmaallinen. Miten tämä näkyi hänen elämässään ja valinnoissaan?
No kyllä hän oli hyvin semmoinen oman ikäpolvensa kotiuskonto isänmaa, niin kuin aatteen semmoinen vakaa, rauhallinen kannattaja. Että hänestä on saanut nimenomaan sen, paitsi tämän arvomaailmavaikutteen silloin lapsena, niin myös sellaisen niin kuin hahmon siitä, että hän niin rauhallisesti edusti sitä omaa aatettaan ilman minkäänlaista uhoa tai uhkaa, vaan semmoisella niin kuin sydämen vakaumuksella, niin se on se, mitä aina ihailin hänessä ja ihailin edelleen.
Myös sota-aikoina hän oli siis maltillinen oikeistolainen.
No näin voineen sanoa niin kuin, tietenkään en tuntenut häntä silloin, koska hän oli silloin nuori mies ja silloin kun minä tunsin, niin vanha mies.
Mm. Mitä otitte itsellenne omiin arvoihinne?
Kyllä se on tuo edellä mainittu, että olen hyvin, niin kuin, korostan poliittisellakin urallani isänmaallisuuden merkitystä, sitä, että mistä päästään kulttuuriakin kohti, että tätä niin kuin suomalaisuuden ikään kuin sukupolvelta toiselle kulkevaa rikkautta ja merkitystä, mitä meidän tulee ylläpitää ja rakentaa edelleen. Ja myös näitä perhearvoja tietysti, mitä hän vahvasti edusti.
Mm. Arvoistanne vielä. Kirjoititte 10 vuotta sitten Kanava-lehteen artikkelin, jossa kuvataan ihmisiä rotujen mukaan ja nähdään siirtolaisuus taisteluna elintilasta. Eurooppalaisten Amerikan löytämisestä ja siirtolaisuudesta sinne kirjoitatte näin, sitaatti. Kysymys oli luonnossa yleisesti ilmenevästä lajin tai rodun laajenemisesta, jota esiintyy niin eläimillä kuin kasveilla aina kun siihen tilaisuus ilmaantuu. Tulevaisuudesta puolestaan kirjoitatte, että Afrikan väestö tulee vuonna 2050 olemaan 3-kertainen Euroopan väestöön nähden. Tarkoitatteko siis kirjoituksessanne, että arabi tai afrikkalainen kulttuuri ottaa vallan Euroopassa?
Tällaista ennustetta nyt on vaikea tehdä mitään muuta kuin nämä väestöennusteet, mihin viittasin siinä, niin ne on aika kovaa tiedettä kyllä, että ne on melko luotettavia siitä, että miten niin kuin maailman painopisteet ja väestön painopisteet tulee muuttumaan vielä tässä meidän elinaikanamme. Ja sanon suoraan, että vaikka tästä nyt on 11 vuotta tämän kirjoittamisesta, niin se on kyllä siinä mielessä hyvin ajankohtainen, niin kuin nähtiin nyt esimerkiksi tässä toissa vuoden turvapaikkakriisissä. Tämä kysymys siitä, että tämmöiset suuret kansojen siirtymät, kansainvaellukset, niin kuin kansankielisesti sanotaan, niin on ihan mahdollisia tänä päivänä, niin kuin ne on ollut historiassa. Ja niillä on väestöllisiä seurauksia, kulttuurillisia seurauksia, ja semmoinen poliitikko, joka ei niistä uskalla puhua, niin olisi syytä hakeutua muihin hommiin.
Mm. Mutta siis eurooppalainen kulttuuri on siinä uhattuna. Tämä on sen kirjoituksen ydinviesti. Kirjoitatte muuten artikkelissa kaukaasialaisista kansoista.
Niin tulkinta oli nyt toimittajan oma siinä mielessä, että tässä ei maalattu mitään arvottavia tässä artikkelissa, arvottavia teemoja tai väitteitä, vaan siinä vaan todettiin tämmöinen ilmiö historiasta, joka voi toistua nykyisyydessä siinä, että kun suuria väestösiirtymiä tapahtuu, niin sillä on merkittäviä seurauksia. Ja sitten esitettiin se kysymys, että onko tähän tarvetta jotenkin reagoida edes kansalaiskeskustelulla.
Mm. Kirjoitatte, että kaukaasialaiset kansat ovat päätymässä samanlaiseen uhanalaisuuteen kuin Amerikan alkuperäiset mongoloidiset kansat. Kirjoitatte artikkelissa kaukaasialaisista kansoista. Eivätkö eurooppalaiset ole indoeurooppalaisia kansoja? Siis kun jaatte ihmiset kirjoituksessa negroideihin, mongoloideihin ja kaukaasialaisiin, niin tarkoitatteko tällä jaottelulla ihonväriä?
No en suoraan.
Mitä tarkoitat?
Nykyään käytettäisiin eri termejä kuin 11 vuotta sitten, jolloin ehkä oli vanhentuneita ne termit jo silloin. Silloin nykyään puhuttaisiin etnisyyksistä ja nämä eivät mitenkään liity kulttuuriministerin tehtäviin, tämä 11 vuotta vanha artikkeli, mutta pysyn sen niin kuin ajatuksen takana, mikä siinä oli, että meidän on hyvin tärkeää politiikassa myös huomioida ikään kuin maahanmuuton ja väestön vaihtumisen mahdolliset seuraukset sekä talouteen, kulttuuriin että ylipäänsä politiikkaan. Mutta ne ei nyt suoraan kyllä kulttuuriministerin tehtäviin liity.
Liittyy arvoihinne. Pointtini tässä on se, että ajatteletteko yhä, että maailma on rotujen kamppailua elintilasta ja että on olemassa jokin kaukaasialainen kulttuuri, jota suojella?
Kulttuurialueista, jos puhutaan, niin kyllä kai meillä on käsitys jostain länsimaisesta kulttuurialueesta ja arvoista. Ainakin tällaisia esimerkiksi EU puhuu usein edustavansa ja myös edistävänsä. Ja ne on tietenkin veteen piirrettyjä viivoja, että missä kohtaa esimerkiksi eurooppalainen kulttuurialue tai länsimainen kulttuurialue muuttuu joksikin toiseksi. Ja ihan samalla lailla kuin kansalliset kulttuurit saa vaikutteita toisilta kansoilta, niin samalla lailla nämä suuremmatkin kulttuurialueet tietenkin keskustelee keskenään. Että esimerkiksi eurooppalainen kulttuurihan on paljon perinnyt Lähi-idän alueelta ja aina Hammurabista ja niin edespäin saakka kaksoisvirtaan maasta. Eli ei ole olemassa mitään puhtaita kulttuureita, mutta kyllä nähdäkseni yleinen käsitys on, ja sen minäkin jaan, että on olemassa jonkinlainen länsimainen kulttuurialue.
Hmm. Miten tätä eurooppalaisten kulttuuria pitäisi suojella?
Käytännössä viemällä sitä itse eteenpäin ja itse edistämällä sitä omaa kulttuuriansa. Ei tarvitse millään tapaa vihata muiden tai sortaa sitä, mutta kaikki, jotka haluavat syleillä esimerkiksi suomalaisuutta tai länsimaalaisuutta tai mitä kokevatkin sen olevan, mihin ovat kasvaneet, niin heillä täytyy olla siihen oikeus ja itse ainakin teen sen oikein mieluusti.
Mm. Mennään eteenpäin. Puolueenne on heittänyt koepalloja mediassa kulttuuriväen niskaan, kuuluisimpana tämä postmoderni tekotaide. Yksi ajatus siellä kuitenkin kulkee mukana vuodesta toiseen. 2011 eduskuntavaaliohjelmassa ne lukee, että tekotaiteelliset postmodernit kokeilut olisi syytä jättää taloudellisesti yksittäisten henkilöiden ja markkinoiden vastuulle. Pari vuotta sitten Juho Eerola, kansanedustaja, oli valmis leikkaamaan taiteilijoiden apurahoja ja tilalle hän tarjosi keskiajalta tuttua mesenaattimallia, jossa taiteilija elää lahjoituksista. Olette konservatiivi ja oikeistolainen. Nyökkää. Haastateltava nyökkää tässä kohdassa. Hmm. Miten siis aiotte muuttaa taiteilijoiden toimeentulorakennetta periaatteen tasolla?
No sanoisin, että ennen kaikkea halusin mahdollistaa asioita ja kaikkein tärkein lienee se, että kun kulttuurialalla on hyvin paljon yrittäjiä ja itse asiassa läpi aikojen suurin osa kulttuurin alan ihmistä on kuitenkin elänyt ikään kuin ihan markkinaehtoisella tuotannolla eikä apurahoilla tai muuten, niin haluaisin mahdollistaa tälle kulttuurialan yrittäjille entistä paremmat toimintaympäristöt. Se on paitsi kulttuurille merkittävää, että kulttuurin tuottajia on paljon ja että heillä on jonkinlainen elävä yhteys myös niihin kuuntelijoihin ja katselijoihin ja kulttuurin kuluttajiin, niin se on myös merkittävä ihan kansantaloudellisesti, että kulttuuri on jo nyt merkittävä osa meidän bruttokansantuotteesta ja se voi olla ihan suurempi. Eli puhutaan viime kädessä ihan työpaikkojen saavuttamista myös.
Mm. Tästä on Brunilan työryhmä istunut ja tehnyt mietintöjä, mutta konkreettia vielä, että pitäisikö siis teidän mielestä markkina- ja lahjoitusvarojen olla nykyistä isommassa roolissa?
Nykyistä isommassa on tässä vähän niin kuin kompa kysymys, että sanotaan näin, että niillä, tällä niin kuin, yksityisellä toimilla pitäisi olla entistä paremmat edellytykset ja se ei ole miltään muulta pois, jos tämmöinen tilanne saavutetaan, että se on viime kädessä myös kulttuurin oma etu ehdottomasti ja kulttuurielämään, kulttuurimaailman etu, että se on, sillä on mahdollisimman niin kuin valtiosta riippumaton mahdollisuus ylläpitää itseään, koska valtio huonoina taloudellisina aikoina sitten leikkaa usein läpi menojensa kuluja ja on tärkeää, että kulttuuri on vahvalla pohjalla myös muuten kuin vain valtion tukemana.
No esimerkki tästä, miten sitä valtioriippuvuutta pitäisi höllentää?
No käytännössä näitä mahdollisuuksia voi parantaa, jos nyt toistan edelleen, mitä olen tekemässä ja mitä tarkkaan tässä tarkoitan, niin sillä lailla, kuten tämä työryhmäkin on ajatellut, että ensin meidän pitää niin kuin tunnustaa tämän asian merkitys ja lähteä etsimään niitä aktiivisesti, niitä ratkaisumalleja. Mä en vielä nyt näin käytännössä toisena työpäivänä esitä valmiita vastauksia, mutta mä esitän ne kysymykset, mihin täytyy löytyä vastauksia.
No, mutta käydään tästä ideointia nyt niin, tässä. No. Ei oteta tätä nyt ihan suurena totuutena. Toinen päivä ministerinä, se on totta. Mutta teillä on tähän mielenkiintoa tähän kulttuuriyrittäjyysasiaan on oikeasti.
Ja ne keskeiset niin kuin teemat, mihin pitää löytää vastauksia, niin on silloin nämä niin kuin tekijänoikeuskysymykset, miten niistä saadaan tukea nimenomaan sille yrittäjälle mahdollisimman paljon. Mahdolliset verokysymykset ehkä. Ja sitten mahdolliset niin kuin taiteilijan sosiaaliturvakysymykset. Eli aika samanlaiset kysymykset kuin yrittäjällä ylipäänsä.
No tekijäoikeusasioista. Mikä siinä on siis ihan teidän oman ymmärryksenne mukaan, niin mikä siinä on se siirto, joka lisäisi tuloja ja bisnestä ja Suomen vientiä lopulta?
Kuten sanoin, niin en lähde vielä linjaamaan näitä yksityiskohtia, vaan esitän nyt tässä vaiheessa päivänä numero 2, kun olen käytännössä ministerinä toiminut näitä kysymyksiä ja näitä ratkaistavia teemoja. Malta hieman, niin tuodaan sitten niitä vastauksia.
No se on tässä kuulla tuolta toimittajalla lyhyt pinna, että näin parempi, on. Jos tässä voisitte jotakin tuota ajatuksia esittää.
Näitä linjauksia ei tehdä sitä varten, että toimittajat saisivat uutisia, vaan yleisölle, sitä varten, että yleisölle. Tulee hyviä päätöksiä.
Kyllä, yleisölle tässä yritetään sitä saada niin kuin ajatusta siitä, että mikä se teidän niin kuin arvopohjanne on, miten sitä yrittäjyyttä nyt jatkossa edistetään. Just kulttuurisaralla, jossa on sitten tämmöisiä niin kuin monenmoisia reunaehtoja ja ehkä kauhean pieniä toimijoita alalla, jotka tarttisi jotain tukea vaikkapa vientiponnisteluihin, tuotekehitykseen, designiin.
Tähän palataan hyvän ja syvällisen harkinnan jälkeen.
Syvällistä harkintaa on luvassa. Toinen kysymys, johon toivon jonkinlaista vastausta, on tämä taiteen edistämiskeskuksen rooli, Taike. Se jakaa siis valtavan potin rahaa. Siellä on tällä hetkellä johtajana Paavo Arhimäen nimitys Minna Sirnö. Minkälaisena näette tämän Taiken roolin ja uuden johtajanimityksen siinä?
No, rooli on tietenkin merkittävä, niin kuin nyt on organisoitu tämä taiteen tukemisen ja järjestelmät. Myös tämä nimitysasia on merkittävä, mutta se ei ole vielä aivan ajankohtainen, että se on muistaakseni ensi keväänä vasta edessä. Sitten edessä tämä uuden henkilön nimittäminen tai sen pohtiminen sitten ehkä syksyllä.
Yksi iso asia, jota Sanni Graan Laasoselta jäi sinne teidän työpöydällenne, on valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, VOS-uudistus. Sekin on tekninen asia, työryhmä sitä pohtii ja sieltä pukkaa ihan valmista asetusta lokakuuhun mennessä, mutta siinä on periaatteesta myös kysymys. Meillä on siis valtionosuusjärjestelmä, joka pitää pystyssä kymmeniä teattereita, orkestereita ja museoita on yli 100 sen piirissä. Rahoitusmalli haluttaisiin saada enemmän joustavuutta. Mitä teidän mielestä, mitä asioita poliittisesti haluatte painottaa tälle työryhmälle?
No, tämä on tosiaan lokakuun loppuun mennessä vasta valmistumassa tämä asia, ja siitä on jo sidosryhmille esitelty näitä perusperiaatteita helmikuussa, ja nyt kesäkuussa tulee sitten tästä tämmöinen keskustelutilaisuus Paasitornissa Helsingissä. Se, mitä voi nyt tässä vaiheessa sanoa keskeneräisestä asiasta, on aika vähän, mutta ne perusperiaatteet tietysti on, että tässä halutaan tasapuolisuutta, toisaalta jatkuvuutta, mikä varten tämä on alun perin luotukin tämä järjestelmä 90-luvun alussa. Mutta kyllä täytyy ottaa huomioon myös sitten tämä ikään kuin järjestelmän ulkopuolisiksi päätyneet tahot, jotka toivoisivat sitten mahdollisuutta jollain tapaa myös sitten päästä siihen mukaan ainakin aika ajoin tai määräaikaisesti. Tässä täytyy nyt miettiä aika laajasti vielä tätä, kun aikaa on, niin tätä lopullista muotoa sitten, mihin tämä tukijärjestelmä ja sen periaatteet rakennetaan.
No, tässä on iso uudistus. Kahdessa vuodessa ette paljon ehdi tehdä, mutta tämä voisi olla semmoinen, mihin perussuomalaiset... Teiltä voisi myös löytyä siis niin kuin sitä rohkeutta. Teillä ei ole välttämättä siellä kunnissa, kaupunginteattereiden, museoiden johtokunnissa istumassa, niin kuin ei olla puolustamassa niitä vanhoja etuja.
Se on totta, että meillä ei ole sinänsä niin kuin mitään sellaista vääränlaista taakkaa menneisyydestä sen suhteen, että olisimme jotenkin henkisesti sitoutuneet mihinkään tiettyyn tapaan ajatella tai järjestellä näitä asioita, vaan meillä on tilaisuus lähteä siinä mielessä puhtaalta pöydältä, että voidaan katsoa ihan vilpittömästi sitä, että mikä on vaan hyödyllistä ja parhaaksi ilman sitä, että olisi aikaisemmin jotenkin sitouduttu voimakkaasti johonkin, josta nyt seuraa esimerkiksi kasvojen menetys, jos siitä sitten sitä rupeakin muuttamaan.
Pienemmillä paikkakunnilla voi herätä huoli, että säilyykö kaupungissa oma orkesteri tai teatteri. Miten teidän puolue, miten arvelet, reagoi tähän paineeseen? Haluatteko?
Kyllä meille tämä niin kuin kulttuurin saatavuus ja valtakunnallinen tarjonta on hyvin tärkeää. Että mehän olemme hyvin paljon tämmöinen myös maakuntien puolue ja haluamme kyllä pitää siitä kiinni, että kaikkialla Suomessa on myös korkeakulttuuria tarjolla. Mm.
Lopuksi vielä teidän henkilökohtaisesta taidekokemuksesta. Mikä on sellainen hetki, jossa taiteella on ollut merkitystä teidän elämällänne?
No monikin niin kuin tämmöinen taideelämys on ollut hyvin voimakas, jos ajattelee nyt niiden kautta, niin jos sitä haet takaa, että mitkä ovat minun voimakkaammin vaikuttanut, niin voisin sanoa, että Sibeliuksen Kullervo-teos on yksi semmoinen lempiteos, hyvin voimakas. Toisaalta kirjallisuuden saralla Valtarin kirjallisuus, tämä historiallinen kirjallisuus, aivan erityisesti Sinuhe, joka on kaikille tuttu, mutta myös nämä Mikael Karvajalka, Mikael Haakkimo on semmoisia todella sydäntä lähellä olevia, jotka tavallaan hyvin kansainvälisiä niiltä teemoiltaan. Esimerkiksi Mikael Karvajalka, sehän alkaa vain Suomesta ja sitten mennään ympäri Eurooppaa ja lopulta ottomaanien valtakuntaa seuraavassa kirjassa. Ja erittäin niin kuin semmoinen hieno yhdistelmä juuri sitä, että kansallisesta niin kuin, Valtarin tapa kertoa on niin kuin hyvin suomalainen ja persoonallinen, mutta sitten kuitenkin tarina on hyvin kansainvälinen. Ja siitä juuri ehkä hahmottuu hienosti sellainen niin kuin Suomenkin osa niin kuin, suuremman maailman niin kuin palasena, pienenä ja syrjäisenä, niin kuin se siinä kuvataan, mutta sitten kuitenkin maailman osana. Ja sitä tämä niin kuin kansallinen tapa hahmottaa kulttuuriakin nimenomaan painottaa, että meidän tehtävämme on tuoda se oma osamme tähän maailman monimuotoisuuteen, nimenomaan ylläpitämällä sitä meidän omaa suomalaista, meille rakasta kulttuuria, josta sitten löytyy tämmöisiä niin kuin valtari, jotka ylittää myös sen kansainvälisen kynnyksen.
Perinteisiä teoksia kaikki nuo. Oletteko nähnyt Kiasman Ars-näyttelyä, jossa on paljon tätä uutta teknologiaa nykytaiteen osana?
Olen kyllä aika perinteisen taiteen ystävä henkilökohtaisesti, mutta sehän ei suinkaan tarkoita, että mikä ministerin henkilökohtainen preferenssi on tai taidemaku on, että sen mukaan täytyisi ohjata sitä, mitä sitten muuten toimitaan, vaan päinvastoin täytyy olla hyvin laajasti kunnioittaa luovuutta ja erilaisia makuja, koska luovuus paitsi taiteessa, niin ylipäänsä Suomelle ja Suomen yhteiskunnalle ja taloudelle on aivan keskeinen edellytys. Hmm.
Oletteko nähnyt tuon näyttelyn?
En kyseistä näyttelyä ole nähnyt vielä.
Tiiviisti pohtien vielä, mikä tänä vuonna Suomelle tulee olemaan nimenomaan taiteen, nyt nähdyn ja tehdyn taiteen merkitys?
Merkitys on siis aina suuri, ehkä tänä vuonna tai juhlavuoden seurauksena sitäkin suurempi. Kun me ajatellaan näitä 100-vuotisjuhlavuoden erilaisia tapahtumia, niissä on teema ollut se, että ne lähtee hyvin niin kuin paikallisesti ja ikään kuin ei keskusjohtaisesti tai ylhäältä alaspäin. Ehkä se hienoin teema siinä on juuri se, että taide paitsi kuuluu kaikille, niin kaikki tekevät sitä ja voivat osallistua siihen. Ja se on, mitä kulttuurissa pitää tietenkin pystyä edistämään ja ylläpitämään, on se, että se on kaikkien asia ja että se ei tule vain ylhäältä ohjattuna esimerkiksi ministeriltä tai ministeriöltä, vaan se tulee sieltä alhaalta kansasta ja sitä kautta sitten meidän tehtävämme on luoda niitä mahdollisuuksia sen harjoittamiseen ja edistämiseen.
Näin uusi kulttuuri- ja Eurooppa-ministeri Sampo Terho, kiitoksia paljon.
Kiitoksia.
Ja hyvää Eurooppa-päivää.